General Emmanuel Habyarimana, mbashimiye iki kiganiro muduhaye. None ikigo cyitwa Moore Ibrahim Foundation kifite icyicaro mu Bwongereza giherutse gutangaza cyabitangaje kuwa mbere ku Rwanda rufite umwanya wa 15 mu mitegekere myiza ya Afurika ku bihugu 52, ariko mu rwego rw'umutekano ako gashami konyine. Iyo Moore Ibrahim Foundation ivuga ko u Rwanda rurwa 49 muri ibi bihugu 52, kandi u Rwanda ruhora ruvuga ko rufite umutekano. Ubundi umutekano ni iki, urangwa n'iki?
Umunyamakuru, manje kubasuhuza kandi murakoze kumpa ijambo. Ikibazo cy'umutekano cyangwa se umutekano muri rusange ni ikintu gikomeye. Nicyo kintu kiranga ikiremwa muntu, yewe ndetse n'inyamaswa ndetse n'ibikikije abantu byose. Ariko ku byerekeranye n'ikiremwa muntu, umutekano bivuga mu Gifaransa babyita quiétude. Quiétude umuntu agereranyije mu Kinyarwanda yabyita kugira ituze. Ituze ku mutima. Umuntu aba afite umutekano nyawo iyo afite ituze ku mutima. Igihugu kiba gifite umutekano iyo abaturage bose bagituye bafite ituze. Nicyo kiranga umutekano nyawo. Mu magambo make nicyo nabivugaho.
None se nk'ubugubu u Rwanda iyo ruvuga ko rufite umutekano, ruba rushatse kuvuga iki? Mwabaye na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu.
Minisitiri w'ingabo ubundi bivuga kurinda imipaka y'igihugu. Icyo gihe biba bijyanye n'icyo bita amahoro. Ni ukuvuga yuko ari nta ntambara, la paix ni ukuvuga iyo ari nta ntambara ihari. Iyo inkiko z'igihugu zihungabanyijwe, nta mahoro aba ahari, nta paix iba ihari mu Gifaransa. Minisitiri w'ingabo ubundi ni cy'abashinzwe, ariko nka minisitiri w'umutekano abashinzwe kugira ngo akore uko ashoboye kose habeho ituze mu batuye igihugu. Ubwo rero hariho minisiteri y'umutekano, hakabaho na minisiteri y'ingabo. Bitavuze yuko nka minisitiri w'ingabo ntumvaga neza icyo umutekano bivuga cyangwa se bitabaga bishishikaje, ariko ikigaragara ni uko umutekano kugira ngo ubeho mu gihugu, noneho tuvuge ku mu gihugu hose, ku benegihugu bose, ni uko buri mwenegihugu aba afite ituze. Kugira ituze ni ukuvuga ko aba yisanzura, yishyira akizana, akavuga ibyo ashaka, agakora ibyo ashaka, akagira ituze mu buryo bwose, ari kuri we no ku muryango we. Niho haba hari umutekano mu gihugu.
None si umuntu yego. None si u Rwanda rubivuga koko mukurikije ubunararibonye bwanyu, nibyo koko rurimo umutekano?
U Rwanda wenda bashobora kuvuga ko hari amahoro kubera ko ari nta ntambara ihari, ariko davyo n'amahoro nayo tuyacemo ibice bibiri. Habaho amahoro positive, niyo igihugu kidafite intambara, kitagira intambara, ariko no mu bindi bihugu bituranye bibanye neza, byumvikana, kandi n'abenegihugu imbere ari nta bice bibarimo, kuko intambara ishobora kuturuka mu bindi bihugu cyangwa se abene b'igihugu bagasubiranamo. Iyo rero uhora wikanga ko izo ntambara zabaho, nicyo bita pe negative. Buriya nko mu Rwanda niko twabyita ku byerekeranye n'amahoro, ni pe negative kubera ko uhora ubona buri gihe igihugu leta y'u Rwanda ivuga ko hari abazayitera, nayo igatera muri za Kongo, ikanduranya na za Tanzania no mu gihugu imbere, kandi ugasanga abantu barimo ibice. Icyo gihe ni pe negative. Ariko rero pe negative nayo iyo igihugu kitarimo amahoro nabwo kiba kirimo n'umutekano. Uretse ko umutekano ugenda ukagera kure, ukagera ku ituze by'abaturage. Hanyuma rero ku byerekeye umutekano mu Rwanda, kugira ngo umuntu avuge ko afite umutekano, afite ituze, ari umwenegihugu, ni uko aba azi ko avuga icyo ashoboye cyose, akora icyo ashaka. Tuvuge ko niba afite umurima, afite isambu ye, agenda agahinga uko abyumva, agahinga akanyereza kubyaza umusaruro umurima we mu buryo we yatekereje kandi ashaka. Nko mu Rwanda uzi neza ko umuturage bamutumye ko ibyo ahinga ku nyungu za leta. Ubwo ni urugero rumwe. Urundi rugero tubye nk'urugero akavuga ati njyewe ndashaka kujya mu ishuri nige mu ishuri nshaka kandi mu rurimi nshaka. Uzi nka biriya bintu byo kwiga ngo igifaransa ntigishobora kwigwamo ku ngufu, kandi abanyarwanda benshi ari abafrancophone burya nta mutekano ubuhari. Iyo mu gihugu umuntu atangiye kuvuga ati reka saa cyenda saa kumi isohoke, bakavuga bati oya saa kumi ahubwo turabona ingabo z'abasirikare bari ku marembo y'iwawe, nk'uko bimeze mu Rwanda ubu saa cyenda haba hari abasirikare banyuranyije mu gihugu hose. Umuturage aribaza ati ese biriya ni ibiki, bigatuma agira ubwoba. Iyo yize ubwoba ntatuze abafite umutekano, bivuga yuko uvuga uti niba mfite ibintu byanjye ntawe uzabikoraho. Ariko niba Leta iza igafata isambu yawe ikakubwira ngo imuka, ngo wagiye kuhubaka ibintu byaba runaka ibinibi, nk'uko mu Rwanda bikunze kubaho bakimura abantu muri za Kigali n'ahandi hose. Ntabwo umuturage bavuga ko afite ituze. Iyo umuturage azi ko ntahohoterwa atarengerwa n'amategeko, ntabwo wavuga ko afite ituze. Kandi ibyo mu Rwanda birahari, bigaragara hose. Umuntu aragenda agafungwa akamara nk'imyaka umwaka muri prison nta n'umubashije icyo afungiwe. Ibyo byose rero byerekana ko mu Rwanda ntatuze, kuko iyo uvuga sekirite kukorera umutekano uzi ko abandi bavuga sekirite alimentaire, kuba ufite ibiryo bihagije, sekirite sosiyare kuba warwara ukavuzwa, na sekirite noneho rero politike ni ukuvuga ko le droit et les libertés politiques z'umuntu ziba zubahirijwe. Icyo gihe rero nko mu Rwanda urabona ko niba umuntu adashobora gushinga ishyaka rye ngo aryisanzuremo avuge icyo ashaka, nuramo kubivuza ahubwo bagufunge nka ziriya mfungwa zose ziri mu Rwanda, ba Ingabire, ba Bernard Ntaganda n'abandi benshi. Ntabwo rero bavuga ko icyo gihugu kirimo umutekano, kuko les droits politiques z'abantu ziba zitubahirizwa n'ibindi byinshi. Niba udashobora kuvuga uti ndava mu gihugu njye gutembera aho ushaka ngaruke, wakwaka pasiporo bakayiguha babishatse, icyo gihe ntabwo ufite droit de mouvement, ahubwo uba umeze nk'aho wafashe inka bakayishyira mu ahantu bakahubaka clôture urugo kugira ngo isi yera aho wenda kabone niyo wayigaburira, ariko itava hirya. Ibyo rero ntabwo ari umutekano mu by'ukuri. Ugiye uroye mu Rwanda umutekano ngira ngo abategetsi b'u Rwanda Kagame arimo, Perezida Kagame arimo baba bavuga umutekano wo mu Rwanda, baharanira umutekano wa Perezida w'igihugu n'ibyegera bye, nibo birinda mu by'ukuri wari n'umutekano wabo. Ariko umutekano w'abenegihugu ntawo, kuko ntawuwitayeho, ahubwo abo bategetsi navuze haruguru bahora bishisha kubera ko bazi ko abaturage bakandamijwe, bati wenda umunsi umwe bazivumbura batumerewe nabi, umutekano wacu uhungabane. Ariko abaturage bo ntawo, kandi niko bigenda mu bihugu bitegekesha igitugu, byo bita mu gifaransa dictature cyangwa se tyrannie. Nta mutekano rero mu Rwanda uhari, ahubwo njyewe ndebye iriya karasoma ya 49/52 usanga ariyo, ndetse binashoboka hari n'abayigira igihugu cya 52 kuri 52. Naho byerekeye kuvuga ngo guverinance nabyo nyine nabyo sinabyemera, kuko ufite guverinance nziza ukaba wa 15, ubundi biba bigaragara ko mu rwego rw'umutekano waba wa 15. Guverinance nziza ni ukuvuga ko utegeka abaturage bibona mu butegetsi, bakibona mu nzego z'umutekano, bakibona mu bikorwa byose bikorwa mu gihugu, nicyo bivuga, bakishyura bakishyura, nicyo gituma uvuga uti ufite guverinance nziza. Ariko mu Rwanda nibyo bibiriho, niba bidahari rero niyo guverinance bavuga ngo ni wa 15, nabyo mbona rero bikorwa, ahubwo no muri guverinance wagumye kuba wa 50.
General Emmanuel Habyarimana, ndabashimiye,
murakoze cyane.